Deschideți, vă rog, Sfânta Scriptură la 1-a epistolă Apostolului Pavel către Corinteni, capitolul 11, binecunoscutul pasaj pe care îl vom citi, începând cu versetul 23. După ce citim cuvântul Domnului prin fratele Mike Cotârlă, o să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste inimile noastre. Deci, 1 Corinteni, capitolul 11, citim începând cu versetul 23. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Amin.
Doamne, mulțumesc că ne-ai ajutat să ne întâlnim în duminica aceasta. Mulțumim pentru sănătate. Te rugăm pentru cei care vor trebui să vină și cei care nu sunt pe calea ta, Doamne. Fii cu frate Sorin, rog, te cântează, fii cu cuvântul tău, Doamne, ajută să vă noastră, Doamne, și să fim noi lumini în comunitatea noastră, în biserica noastră, cu colegii la lucru, săptămâna care vine. În numele Domnului Iisus ne rugăm. Amin.
Amin. Lăsați-vă, vă rog. Nu știu cum vi se pare dumneavoastră că a trecut anul acesta, dar mie nu-mi vine să cred că deja suntem în cea de-a 10-a lună. Cea de-a 10-a lună. A zburat timpul pur și simplu, dar noi suntem dintre aceia care privesc cu nădejde înspre viitor. Unul din versetele favorite ale celor mai mulți credincioși este Romani 8:28. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și lucrul acesta, cred eu, ar trebui să ne dea deja, nu știu, asigurări, nădejde că și acolo unde, nu știu, nu se întâmplă ceea ce ne dorim, ceea ce ne așteptăm, și acolo unde mai apar crize, până la urmă, dacă credem în adevărul versetului acestuia, chiar și acestea sunt convertite de Dumnezeu și în cele din urmă transformate într-un bine pe care Dumnezeu îl asigură copiilor săi. Deci n-ar trebui să ne plângem atât de mult de situația prezentă, ci să privim cu nădejde la viitor. Recent am dat peste acest slogan: You have to nourish to flourish. Trebuie să te hrănești ca să crești. Și mi s-a părut că se potrivește până la urmă și laturii spirituale a vieții noastre. Cred că ne aducem cu toții aminte ceea ce spune Domnul Iisus Hristos cu privire la trupul său: trupul meu este o adevărată hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Și pentru că astăzi ne împărtășim cu trupul și sângele său, cred că găsim relevanța acestor cuvinte pentru viața noastră. Vreau în minutele următoare să ne uităm la câteva afirmații pe care le găsim în Sfânta Scriptură care au o temă comună, și anume pâinea. Tocmai am vorbit despre hrană, despre băutură, și știm că în vechime, cel puțin, pâinea era elementul esențial al hranei oamenilor. În primul rând, haideți să ne uităm la ceea ce Domnul Iisus Hristos include în rugăciunea pe care le-o oferă ucenicilor săi. Este rugăciunea Tatăl nostru. O spunem, sper că o spunem, ar trebui să o spunem, cel puțin o dată pe zi. Și în rugăciunea aceasta, vă aduceți aminte, avem și cererea aceasta: pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Apoi, o altă afirmație. Cine este omul acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? Sau dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe? Deci dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ce îi le cer. O altă afirmație, Domnul Iisus spune, eu sunt pâinea vieții, cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Și acum una care este spusă de Apostolul Pavel. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos. Pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos. Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Sunt paragrafe biblice pe care, cred eu, le cunoaștem chiar foarte bine. Și dacă ar fi să sumarizăm mesajul lor, ce avem? Avem o rugăciune zilnică, avem o indicație a grijii superioare, grijii părintești superioare pe care o are Dumnezeu, avem o afirmare a suficienței jertfei Domnului Iisus Hristos și avem o confirmare a comuniunii cu Hristos și în Hristos. Și aș vrea să le dezvolt puțin pentru a găsi relevanța acestora pentru noi toți înainte de a ne împărtăși cu pâinea și cu rodul viței în această dimineață. Mai întâi, solicitarea aceasta a pâinii cotidiene, hrana aceasta zilnică, de care avem nevoie. Deci nu ne gândim aici la statutul privilegiat pe care l-au cei mai mulți, mai ales în cultura occidentală, când hrana deja este și o chestiune de preferințe, de gusturi, de, nu știu, zone deja culinare. Vorbim deja despre mâncare europeană, americană, indiană, nu mai știu, tot felul de lucruri ne stau la îndemână. Dar din nou, aici nu este vorba despre preferințe, ci este vorba despre nevoie, despre necesitate. Cuvântul epiusio, care înseamnă în traducerea obișnuită pâine, de fapt, are un înțeles mai larg și mult timp au dezbătut cei care cercetează termenii aceștia, au dezbătut care este sensul cel mai potrivit, pentru că el poate însemna hrană, dar nu o oarecare hrană, ci este vorba despre hrana aceea care asigură existența, sau subzistența noastră. Sensul cuvintelor nu este unul ascuns, ci cred că este foarte clar faptul că Domnul Iisus ne face conștienți că viața noastră, subzistența, depinde de Dumnezeu și de aceea, cred eu, a inclus în această rugăciune menită să fie rostită în fiecare zi și mențiunea aceasta. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Este un concept pe care Domnul Iisus Hristos îl reflectă și în acele instanțe pe care le avem redate în Evanghelie, când de fiecare dată, vă aduceți aminte de înmulțirea pâinilor, vă aduceți aminte chiar de seara în care distribuie pâinea ucenicilor, înainte de a o face, mai țineți minte care este gestul său? Binecuvântează. Binecuvântează, exprimă recunoștință față de Dumnezeu, față de Dumnezeu. Tocmai pentru a ne conștientiza pe noi toți că hrana de care noi avem nevoie, de care ne bucurăm, este până la urmă un dar al lui Dumnezeu, este o manifestare a grijei lui Dumnezeu. Într-un alt loc, spune Domnul Iisus Hristos, bunătatea lui Dumnezeu este reflectată tocmai în felul în care Dumnezeu asigură condițiile de viață. Întreg cadrul acesta este optimizat pentru a favoriza viața. Da, orice modificări aduc criză și el spune dă ploaie, dă soare și peste bun și peste răi. Tocmai pentru că el este cel care se îngrijește de hrana noastră, de hrana noastră. Știu că mulți lucrați din greu, mersul lumii acestei este unul complicat. Recent am citit un articol despre momentul în care Henry Ford a introdus programul de muncă de 40 de ore săptămânal în 1926 și a fost un gest revoluționar la vremea aceea și el spunea că ceea ce l-a motivat să facă lucrul acesta a fost pentru a oferi și muncitorilor, care spunea el, și ei sunt îndreptățiți să aibă timp liber, să aibă timp liber la dispoziție, nu doar cei bogați. Poate că aceasta a fost viziunea lui. Realitatea este puțin diferită. Realitatea este puțin diferită. Și s-a introdus deja în mentalul celor mai mulți că ei trebuie să-și câștige pâinea și că trebuie să muncească tot mai mult pentru o pâine, nici nu mai știm cum să-i spunem, tot mai albă, cu toate că deja lumea medicală ne spune că nu este una dintre cele mai bune pentru sănătatea noastră. Ce vreau să spun prin aceasta? Că există ispita aceasta și ispititorul este foarte interesat în a schimba, în a modifica convingerea noastră, credința noastră, că până la urmă Dumnezeu este Cel care ne hrănește. Dumnezeu este Cel care se ocupă de întreținerea noastră. Da, suntem chemați și noi să muncim, sunt lucruri pe care trebuie să le facem și noi, dar întotdeauna este grija Lui, este grija Lui. Și din punct de vedere spiritual, lucrurile stau la fel. Domnul Iisus Hristos spune, și Ioan consemnează capitolul 6, versetul 53, adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu veți bea sângele Lui, n-aveți viața în voi înșivă. Și la o citire rapidă, superficială, așa cum s-a întâmplat chiar atunci când Domnul Iisus Hristos a rostit cuvintele acestea, oamenii sunt revoltați. Cum adică să mâncăm trupul Lui? Cum adică să bem sângele Lui? Evident, Domnul Iisus Hristos se referă la această dimensiune spirituală, duhovnicească a existenței noastre. El, de altfel, a mai spus, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Și ce ne spune Domnul aici? Că cine mănâncă trupul lui și bea sângele lui rămâne în el și el rămâne în cel ce mănâncă și bea sângele lui. Chiar dacă noi facem lucrul acesta lunar, în actul cinei, viața de zi cu zi a spiritului, a Duhului nostru este în Domnul Iisus Hristos. Este în Domnul Iisus Hristos. Despărțiți de mine, nu numai că nu puteți face nimic din punct de vedere al activităților, acțiunilor duhovnicești, dar însăși viața duhovnicească nu poate avea o altă sursă, o altă resursă. O altă resursă. Așadar, este important să înțelegem dependența noastră de Dumnezeu în această hrănire zilnică. În această hrană zilnică. Apoi menționam bunătatea superioară a lui Dumnezeu, a Tatălui nostru ceresc. Datorită accesului extrem de facil la informație, piața informațiilor este foarte aglomerată și cele mai multe din informații gravitează în jurul banilor. Competiția pentru audiență este acerbă. Principiul raportului dintre ofertă și consum guvernează și domeniul acesta al informațiilor. Și se pare că tocmai de aceea avem senzaționalismul, avem controversele, avem incertitudinele ca fiind lucrurile care se vând cel mai bine. Se vând cel mai bine și trăim sub un asalt al știrilor cu tentă alarmistă. Avem sentimentul că totul merge rău. Că totul merge rău. Da? Uitați-vă numai în jurul dumneavoastră, pentru că încă veți găsi vecini buni, oameni săritori. Dumneavoastră înși vă sunteți oameni săritori, sunteți oameni generoși, sunteți oameni care vreți să faceți bine și când vi se oferă ocazia, faceți bine. Deci până la urmă lucrurile nu sunt chiar atât de rele cum ni se spune mereu și de multe ori cu mesajele acestea în mintea noastră începe să se strecoare îndoiala că Dumnezeu ar mai fi în controlul tuturor lucrurilor. Da, o spunem, dar am sentimentul că de multe ori este mai degrabă un slogan pios decât un crez care până la urmă afectează starea noastră emoțională, afectează tonusul nostru general. Noi spunem, Dumnezeu e în control, dar nu ne prea purtăm ca și cum Dumnezeu ar fi în control. Ori, Domnul Iisus Hristos, gândiți-vă, într-o vreme în care Imperiul Roman controla cea mai mare parte a lumii, și chiar dacă era vorba de pacea romană, lucrurile nu erau chiar atât de pașnice. Gândiți-vă numai la răzmărețele care sunt menționate în Evanghelii. Când Pilat, cu mână de fier, a omorât câteva zeci, așa, într-un singur incident. Deci lucrurile nu erau chiar atât de simple. Erau revolte, era foamete, erau molimi, erau probleme. Și cu toate acestea, Domnul Iisus Hristos mereu și mereu îi asigură pe ucenicii săi că Dumnezeu este un tată grijuliu. Un tată care are grijă. Și nu orice fel de grijă. El chiar o compară și spune, voi, cu toate minusurile voastre, cu toate limitările voastre, sunteți totuși, atunci când copiii voștri vă solicită ceva, dispuși să le dați ce aveți mai bun. Deci dacă voi, cei imperfecți, sunteți capabili de asemenea lucruri, cu cât mai mult Dumnezeu, care este perfect, care este desăvârșit. De aceea, frați și surori, cred că uneori trebuie să mai umblăm pe la butoane, și să-l căutăm pe ăla care le cam oprește toate veștile astea și tot tumultul acesta și să ne uităm și la ceea ce ne mai spun scripturile, pentru că s-ar putea să experimentăm altfel de trăiri și altfel de stări emoționale. Nu înseamnă ignorarea realității, dar înseamnă cel puțin o echilibrare a modului în care ne uităm la ceea ce se întâmplă. Și eu cred că avem nevoie de astfel de cure, de dezintoxicare pe de o parte și de realimentare cu această hrană duhovnicească care este binefăcătoare sufletului nostru. De altfel, o mostră a grijii părintești este chiar simbolul acesta al jertfei Domnului Iisus Hristos. Știți în ce este izvorâtă? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. În aceasta este izvorâtă jertfa Domnului Iisus Hristos. În aceasta își are motivația. În faptul că Dumnezeu are dragostea aceasta părintească, care, din nou, de multe ori trece dincolo de ce suntem noi capabili să facem. Trece dincolo de ea. Deci este bine să ne amintim și lucrul acesta. Suficiența jertfei ispășitoare a Domnului Iisus Hristos. Spuneam că noi luăm o bucată de pâine și suntem astfel părtași jertfei Domnului Iisus Hristos. El însuși spune că trupul său este hrană, sângele său este băutură. Mai spune și că atunci când mâncăm trupul său, bem sângele său, ne va fi suficient. Ne va fi suficient. Putem înțelege cuvintele acestea ca indicând un eveniment unic, adică suficient să luăm o bucată de pâine ca simbol al trupului său, paharul cu rodul viței, și atunci să ne gândim, păi, dacă este, pentru că jertfa lui a fost un act unic, și participarea mea poate fi unică, singulară. Este vorba până la urmă și de faptul că trupul lui este inepuizabil. Este inepuizabil și cred că exemplul acestei resurse inepuizabile este dat și în episodul înmulțirii pâinilor. Vă aduceți aminte când până la urmă se opresc pâinile acestea din a se înmulți, când toate nevoile sunt acoperite. Atâta timp cât mai era o nevoie, mai apărea. Nu știm, noi ne folosim imaginația, nu știm cum luau ucenicii din coș și nu se termina, puneau în fața celorlalți și tot aduceau. Așa a ieșit din coș și a început să dea pe deoparte. Nu știm elementele acestea. Dar în mod cert știm că toate nevoile au fost acoperite și nu așa cu grijă, raționalizat. Știți perioada raționalizărilor? 600 de grame de ulei, 800 de grame de zahăr, nu mai știu cât era, dar știu că nici măcar un litru sau un kilogram nu ni se mai dădea la un moment dat. Și din alea se mai lua. Raționalizarea. Nu. Spune că au rămas 12 coșuri cu resturi. Este o imagine a abundenței care este în jertfa Domnului Iisus Hristos. Apostolul Pavel a înțeles foarte bine cum stau lucrurile cu lucrul acesta, cu aspectul acesta. Pentru că dacă vă aduceți aminte, Romani capitolul 5, el spune unde s-a mulțit păcatul, harul s-a mulțit și mai mult. Și de aceea toate păcatele noastre, greșelile noastre, de până acum, de azi dimineață până acum, ele toate sunt încă acoperite de jertfa Domnului Iisus Hristos. Este suficiență în jertfa Domnului Iisus Hristos. Atenție însă, așa cum spune și Pavel, ce înseamnă aceasta? Pentru că este suficiență în acoperirea păcatelor noastre, noi să continuăm să păcătuim, el spune, nici de cum, nici de cum. Dar trebuie să avem încrederea aceasta că jertfa Domnului Iisus Hristos este îndestulătoare. Este îndestulătoare, este suficientă. Este suficientă. Și mai este și aspectul acesta al comuniunii, părtășiei cu și în Domnul Iisus Hristos. Cu și în Domnul Iisus Hristos. Am vorbit în ultima perioadă despre ce înseamnă să fim creștini și ucenici ai Domnului și în ambele poziții este accentuată atât relația cu Domnul Iisus Hristos, cât și relația cu ceilalți credincioși. Relația cu ceilalți credincioși. Apostolul Pavel plasează această relație în contextul legăturii spirituale și spune că împărtășirea cu aceeași pâine și rod al viței, conectându-ne la aceeași sursă de viață, ne face până la urmă una. Ne face până la urmă una. Așa cum una este sursa, noi toți, luând din aceeași sursă, devenim una. Una cu sursa, una între noi. Unitatea aceea pe care Domnul Iisus Hristos a menționat-o ca fiind distinctă și identitară pentru credincioși. Este o imagine impresionantă a ceea ce înseamnă biserica. Înseamnă că suntem mai mult decât un grup conectați la aceeași identitate națională, uniți de obiceiuri comune, de limbă, de interese comune. Noi suntem uniți în Domnul Iisus Hristos. Suntem uniți în Domnul Iisus Hristos. Și nu știu dacă ne dăm seama ce înseamnă, nu știu dacă apreciem cum se cuvine această unitate în Domnul Iisus Hristos. Înțelegeți și de ce diavolul se luptă cu înverșunare să ne dezbine? Să ne dezbine, să ne tulbure, să ne învrăjbească, pentru a sugera că sângele lui Hristos este lipsit de putere. Că jertfa lui Hristos este insuficientă. Că grija părintească nu este perfectă. Că până la urmă suntem de capul nostru. Asta încearcă să facă. Să destabilizeze încrederea noastră în Dumnezeu, credința noastră în această jertfă răscumpărătoare, în această unitate în care suntem aduși în Domnul Iisus Hristos și cu Domnul Iisus Hristos. Tocmai de aceea, dragi frați și surori, ar trebui să fim atenți și să nu-i dăm satisfacție. Să nu-i dăm satisfacție. Să nu fim asemeni corintenilor care ritualic ei sărbătoreau unitatea, dar fiecare era cu colțul lui. Știți că mie îmi place, nici n-ar trebui să mai spun, dar asta e, îmi place punctualitatea. Dar recunosc că recitind pasajul acesta, m-am împiedicat puțin în cuvântul acela, așteptați-vă unii pe alții. Și mi-am dat seama că uneori mi-este greu să aștept, dar cred că se referă chiar la mai mult decât ai aștepta pe cei care întârzie. Cred că are de-a face și cu a neaștepta și în privința creșterii, pentru că nu toți creștem la fel și nu toți creștem în același ritm și nu toți... Și mai trebuie să mai arătăm răbdare. Dacă Tatăl nostru are răbdare cu noi toți, poate trebuie să mai arătăm și noi răbdare unii cu alții. Asta este. Ce putem să facem? Să ne hrănim zilnic, să-L credem, să avem încredere în Tatăl, să ne mărturisim și să ne pocăim și, bineînțeles, să căutăm părtășia aceasta cu Domnul și unii cu alții. Amin. Domnul să ne ajute. Și nu uitați, toate astea, așa cum aproape de fiecare dată încerc să prezint, toate acestea sunt incluse în pâine și în rodul viței. Toate acestea sunt declarate și vreau să cred și asumate de fiecare dată, de fiecare dintre noi, ori de câte ori ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Ne vom apropia de cina Domnului. Îi rog pe cei doi frați să vină în față. Vă invit să vă ridicați.